interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 30, cel pe care îl vom studia astăzi în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, poartă numele Copiii lui Iacov. Parcurgând aceste versete, aflăm amănunte despre copiii patriarhului Iacov, dar mai ales aflăm lucruri despre mamele lor și mai mult aflăm amănunte despre relațiile dintre oameni atunci când apar copiii pe lume. Este normal ca astfel de tensiuni să existe între oameni care ar trebui să-L reprezinte pe Dumnezeu?
Ca să răspund direct mai întâi la întrebarea ta, sigur, nu este normal să apar. Dar apar astfel de situații atunci când oamenii se abat de la ascultarea corectă, integrală, de Cuvântul lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, Domnul vrea să rămână fidel unui principiu pe care îl folosește și în Noul și în Vechiul Testament. Și anume, ne arată ce este bine și frumos, dar alături ne pune și exemple arătându-ne care sunt efectele ascultării. Dacă ascultăm, ne oferă exemple de oameni, bărbați și femei, care au fost binecuvântați în urma ascultării, dar Biblia este plină și cu exemple care ne arată ce se întâmplă atunci când oamenii nu ascultă întru totul de Dumnezeu sau nu au o cunoaștere, așa cum ar fi trebuit să o aibă, despre voința lui Dumnezeu. În cazul nostru, sigur că e greu pentru noi să înțelegem mentalitatea culturală a acelor vremuri, pe vremea lui Iacov aici, în Haran. Și, sigur, nu este important pentru noi elementul cultural, ci noi urmărim să vedem cum se raportează morala omului, ascultarea, etica lui, în cadrul relațiilor. Pentru că atunci când relațiile noastre sunt prea sărace în morală și etică, avem de-a face sau observăm deviații absurde. Pentru că chiar și în capitolul acesta pe care îl vom discuta, este de neînțeles pentru noi. Este de neînțeles să duci un război rece în familia ta folosind ca arme pe copii. Este de neînțeles să dorești să faci copii numai ca să faci în ciuda surorii tale sau soțului tău sau să-i faci doar ca pe niște recompense pentru ce ți se întâmplă sau să faci din ei obiectele prin care tu îți menții imaginea, da, și popularitatea. Este de neînțeles să mergi pe o concepție în care copilul nu este un dar de la Dumnezeu, nu este un bun al lui Dumnezeu, așa cum ești și tu, cum ai fost și tu, că toți am fost copii, da? Ci ei să fie obiecte de schimb. Copilul nu este un bun al nostru pe care l-am realizat ca și când am fi realizat o operă de artă sau neartă. Copilul este un musafir. Este a lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu. Domnul, ca să ne binecuvinteze pe noi și să ne facă să fim fericiți, îl lasă să vină în căminul nostru pentru o vreme. El ne produce bucurie, stabilitate și echilibru, așa cum ne spun specialiștii. În același timp, noi trebuie, ca recompensă, să ne ocupăm de o perioadă de timp de educația lui, încât să-l pregătim pentru relația lui cu tatăl său adevărat, cu Dumnezeul său. Să când copiii nu sunt ceruți și doriți cu acest scop și nu le dai sau nu văd la tine o educație sănătoasă, sigur, vor ieși așa cum au ieșit și copiii ăștia lui Iacob și ai celor două neveste ale lui.
Despre ce va fi vorba de fapt?
E vorba de lupta aceasta între Rahela și Lea. Rahela știa că este iubită de Iacob, dar ea trebuia să mențină această stare de iubire a lui Iacob. În același timp, ea știa că un tată cel mai mult își dorește de la o căsnicie să aibă băieți, să se mărească tribul. Iar în cazul lor, care aveau deja visul acesta al unei nații puternice, al unui popor, ei știau deja că Dumnezeu i-a ales să formeze un popor mare. Se gândeau la lucrul acesta și pentru aceasta aveau nevoie să aibă băieți, urmași. Pe de altă parte, era și lupta aceasta între soții. Atunci când un bărbat avea mai multe soții, cea care avea să nască pe primul băiat, sigur, avea să aibă o poziție privilegiată, chiar și după moartea soțului. Fiind mama întâiului născut, fiind mama celui care urma să stăpânească mai departe peste trib sau țară. În cultura aceea existau multe raționamente pentru care trebuia să fii prima. Din punctul de vedere al leii, ea știa că se află în planul 2 al interesului lui Iacob. Avea în spate și povara participării la înșelăciunea aceea pe care Iacob nu avea să o uite ușor. Și sigur nu avea să o uite ușor pentru că înșelarea lui se perpetua și pe planul muncii, în relațiile comerciale dintre el și socrul lui. Și Lea simțea oarecum vina participării ei la acest tratament imoral pe care l-avea la bani față de generele său. Ei, cum să câștige inima soțului? Cum să se apropie mai mult de inima lui? Decât împlinindu-i cea mai mare dorință și năduință a bărbatului, să-i ofere băieți. Și a deja i-a oferit 3 băieți. Și simțea că are un plus de avans asupra sorei sale. Războiul continuă. Și ea este conștientă, după cum și se manifestă într-un context, anume că dacă am să-i fac și am să-i dau mulți băieți soțului meu, sigur mă va iubi. Și va fi nevoit să mă iubească. Pentru că îl vor obliga chiar mulți ei băieți, fiii ei. Pentru că și aceștia aveau să crească și odată cu creșterea lor spre maturitate, aveau să crească și influența asupra tatălui lor. Aveau să preia o mulțime de sarcini ale familiei. Și sigur că băieții țineau la mama lor. După cum vom observa, ura dintre cele două mame se transmite și fiilor. Și în final, între fiii celor două neveste, mocnește un război permanent. Se transmite la fii ura și înverșunarea războiului rece dintre cele două mame.
Oricât aș umbla prin lume, aș fi tot rătăcitor. Și sufletul cor ar plânge departe de-al vieții Hristos. Din moarte și suferință.
Ca să ajungem la povestea complicată descrisă în capitolul 30 al cărții biblice Geneza, este nevoie de un început. Cum încep toate lucrurile ce se vor încălci ulterior, ne va spune la De Vorbă cu Trecutul pastorul Virgil Peicu.
Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacob, a prismuit pe sora sa și a zis lui Iacob: dă-mi copii ori mor. Se simte în exprimarea Rahelei o disperare. Era frământată de gelozie împotriva sorei sale. Chiar o ura pe sora sa. Dar noi știm că gelozia și ura aduce boală în corp. Aduce boală. Și Biblia zice chiar că gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Și face să se întețească războiul. Chiar dacă Rahela se bucura de partea cea mai mare a iubirii soțului ei, ea nu putea să fie mulțumită atât timp cât sora ei o întrecuse în ceea ce era pentru ea, și nu numai pentru ea, dar pentru orice oriental, cea mai de seamă îndatorire a unei soții, și anume calitatea aceea de mamă, să nască băieți tatălui. Ne amintim că Sara fusese măritată de cel puțin 25 de ani, în care fusese inaptă pentru a naște. Rebecca așteptase și ea vreo 20 de ani. Și chiar se naște întrebarea, acum o vedem și pe Rahela, soția iubită a lui Iacob, de ce oare? De ce aduce Dumnezeu aceste întârzieri în nașterea moștenitorului atât de dorit și pentru care atât de mult se rugau?
Dar chiar de ce?
Sigur, nu ne este dat un răspuns așa direct, dar putem subînțelege răspunsul acesta. Copiii care aveau să se nască ca făgăduința lui Dumnezeu, care aveau să joace un rol deosebit, trebuiau să rămână în cadrul acesta al făgăduinței, nu al unei nașteri naturale, ca orice copil, ca orice naștere, de la animal până la rege, până la casa regală. Nu. Trebuia să se simtă clar că el nu vine pe o cale absolut naturală, independentă de intervenția specială a lui Dumnezeu. Părinții trebuiau să devină la rândul lor foarte conștienți de copilul, de nașterea acestor copii. Ei trebuiau să conștientizeze, să-l ceară de la Dumnezeu, să-l iubească, să-i transmită gândul că tu ești darul lui Dumnezeu, să-i transmită simțământul că el n-a venit la întâmplare, doar ca rod al dragostei dintre un bărbat și o femeie, ci el a fost cerut și este un trimis al Domnului ca să facă, să împlinească o misiune. Ei, femeile despre care am vorbit mai înainte n-au priceput de la început lucrul acesta. Însă Domnul le conduce, le călăuzește constrânse oarecum de evenimente, de evenimentele vieții. Asta se întâmplă și în zilele noastre. Și noi avem probleme, poate nu neapărat cu nașterea copiilor. Acum nimeni nu mai este așa de disperat să nască copii. Acum este exact invers, se roagă Domnului să nu nască copii. Ei, însă, avem alte exemple de viață. De foarte multe ori, Dumnezeu ne-a făgăduit anumite lucruri, dar noi nu le primim decât în urma unei concentrări speciale, în urma unor rugăciuni speciale. Și Dumnezeu ne constrânge, ne călăuzește prin evenimentele din jurul nostru ca să conștientizăm cu toată puterea noastră cât de important este lucrul respectiv. Și ne aduce biruința, dar nu totdeauna așa de ușor și pe căile pe care le așteptăm noi. Dar dacă insistăm, dacă noi rămânem concentrați și axați pe lupta aceea, fie că luptăm cu niște deficiențe de caracter, fie că luptăm cu dorința de a înțelege niște lucruri grele care uneori aproape că scapă minții noastre, Dumnezeu ne călăuzește pas cu pas să înțelegem și să primim acele binecuvântări pe care să le tratăm cu toată responsabilitatea, nu în chip ușuratic, dacă noi le-am fi primit cu simțământul căii naturale de 100%.
Dar nu tocmai această așteptare a creat tensiunea în sufletul ei?
Da, așa este. Atunci când aștepți și aștepți și aștepți, la un moment dat începi să-ți pierzi răbdarea. Asta se sesizăm și la Rahela. Sigur, nerăbdarea ei și chiar gelozia ei a crescut odată cu așteptările ei. Însă, oricum, n-a fost așa o perioadă de lungă de timp cum a fost la Sara, cum a fost la Rebecca. Nu. Pentru că Lea a născut repede, sigur, așteptarea ei a devenit foarte stresantă. Poate că dacă ar fi fost singura soție, n-ar fi trecut prin stresul ăsta. Nu cred că faptul că nu avea băieți și n-a născut imediat ar fi stresată așa de mult. Nu. Dar acum ea era în concurență și se temea că pierde locul întâi în dragostea soțului ei, dar și ca regina a tribului.
Ca să ajungem la toată această poveste și la complicațiile ei, este nevoie de un început. Cum au început toate aceste complicații?
Textul ne spune clar, chiar versetul 1. Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacob, a pismuit pe sora sa și a zis lui Iacob: dă-mi copii, ori mor. Succesul sorei sale Lea, ca mamă, a strânit gelozia Rahelei. Chiar mai mult decât putea să îndure. Știm foarte bine că invidia și gelozia aduc putrezirea oaselor. Și gelozia este neînduplecată ca locuința morților, ni se spune în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6. Deși Rahela se bucura de partea mai mare a iubirii soțului ei, ea nu putea să fie mulțumită atâta timp cât sora ei a întrecut-o în ceea ce era pentru un oriental cea mai de seamă dintre toate îndatoririle unui soții, adică nașterea de copii, calitatea ei de mamă. Ne amintim că și Sara, soția lui Abraham, fusese măritată cel puțin 25 de ani și abia apoi s-a născut Isaac. Rebecca așteptase și ea aproape 20 de ani un copil, până când ea și Isaac s-au întors la Dumnezeu în rugăciune, așa ne spune textul. Însă, în cazul Rahelei, așteptarea, în loc să o ducă la Dumnezeu, în loc să-și ia soțul de mână și să spună: trebuie să facem un legământ cu Domnul nostru ca să-mi dea și mie un urmaș așa cum i-a dat mătușei sau mamei tale, Rebecca, așa cum a dat bunicii lor, Sara, în loc să se ducă la Dumnezeu, ea s-a înfriat, plină de durere, că într-adevăr e o durere, nu juca teatru, da? Fie chiar o durea, și a venit la soțul ei și i-a spus cu furie, cu disperare: dăm copii ori mor. Ce înseamnă acest dăm copii ori mor? Nu seamănă puțin cu ceea ce spunea soția lui Iov de mai târziu? Bleasmă pe Dumnezeu și mori? Și ea spune: mai bine mor decât să rămân fără copii, să-ți fiu soție, chiar dacă tu zici că mă iubești, să rămân fără copii, mor. Observăm aici și că Rahela este gata să pună mai presus gelozia și durerea ei, egoismului, mai presus de iubirea aceea sinceră pe care i-a oferit-o Iacob. De aceea, într-o emisiune trecută, noi puneam întrebarea: Iacob a iubit-o pe Rahela cu toată inima, le-a slujit 14 ani pentru ea. Dar Rahela l-a iubit tot așa de mult pe Iacob. Cazul de față ne determină să ne punem serioase întrebări și să avem oscilații în a răspunde la fel de hotărât că da, și Rahila l-a iubit pe Iacob. Acum vine la Iacob și spune, îmi dai copii sau mor. Ar putea să mai însemne, du-te și stai de vorbă cu Dumnezeul tău. Cum a stat și Abraham, cum a stat și tatăl tău Isaac. Du-te și rezolvă problema asta cu Dumnezeu, că dacă nu o rezolvi, na, eu mor. Foarte complicat vârtejul acesta în care au intrat ei de la început construind pe o bază neprincipială și imorală.
Dar nu tocmai această așteptare o tensionase. Era o așteptare teribilă.
Da, așa este. Așteptarea poate să nască o tensiune de genul acesta când n-aștepți în Spiritul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel în Noul Testament, când ne vorbea nouă, spunea altceva, că așteptarea cu răbdare, adică răbdarea, nu aduce furie și mânie, ci din contră stabilitate, înțelepciune, aduce o stare de echilibru și de sens normal al relației tale cu Dumnezeu și cu semenii tăi. Însă aici se pare că este cu totul altceva.
Credeți că dacă n-ar fi fost și sora ei, Lea, soția soțului ei, ea ar fi fost mai liniștită, chiar dacă nu avea copii, ar fi putut să accepte mai ușor situația aceasta?
Păi cred că așa cum Sara a rezistat vreo 25 de ani, Rebecca a rezistat vreo 20 de ani, cred că și ea ar fi rezistat mai mult, pentru că oricum nu trecuse prea mult timp de la căsătoria ei cu Iacob când se află în starea asta. Nici nu terminase Iacob, se pare, pe cei încă 7 ani de slujire. Da? Și ea se află deja în situația aceasta. Se pare că copiii lui Iacob s-au născut, majoritatea cei de până acum, s-au născut în timpul celor 7 ani. A doua rundă de 7 ani pe care a slujit-o Iacob. Sigur că dacă ar fi fost singura soție și n-ar mai fi avut concurentă, nu s-ar mai fi temut pentru locul întâi, pentru locul de regină a tribului, sigur că poate alta ar fi fost atitudinea Rahelei. Dar acum ea se afla în război, un război permanent cu cea de-a doua soție a soțului ei.
Dar de ce ar trebui să aștepte atât de mult un copil? De ce, în general, și la celelalte a fost această situație cu așteptarea copilului?
Sigur că întrebarea este super. Este mai mult o întrebare cu răspuns pentru noi cei de astăzi. Părăsim cumva zona culturilor. Dar exemplul lor este foarte bun pentru înțelegerea noastră astăzi. Copilul acesta care era făgăduit, Dumnezeu le făgăduise lor din timp că prin urmașii lor vor ajunge să constituie o națiune. Ei, lucrul acesta se făcea doar prin intervenția specială a lui Dumnezeu. Și Domnul ține să-i treacă prin această perioadă de așteptare tocmai ca să-i conștientizeze că cel ce avea să vină nu era un copil al unei nașteri absolut naturale, 100% naturale. Trebuia să fie un copil al făgăduinței. De aceea Dumnezeu le oferă această perioadă. Era o perioadă când ei trebuiau să se educe, să fie părinți care să dea o educație sănătoasă copiilor lor în vederea împlinirii acestui mandat din partea lui Dumnezeu. Trebuia să îi educe și să facă din ei oameni ai rugăciunii, să învețe lecția aceasta, că toate problemele noastre, atât cele care sunt promisiuni din partea lui Dumnezeu, cât și problemele noastre naturale, se rezolvă prin rugăciune, prin mergerea înaintea lui Dumnezeu a celor doi soți, că ei trebuie să formeze un cuplu. Exista pe vremea aceea mentalitatea că bărbatul trebuie să se ocupe de partea financiară a familiei și că femeia are altă treabă de făcut, sigur, ea nu făcea nici studii, nu se ocupa nici de problemele sociale, atunci doar stătea acasă, da, făcea mâncare și năștea copii. Ei, nu, copiii care vreau să se nască cu acest rol de copii făgăduiți sau copii ai făgăduinței, trebuia să vină și ca o cerință conștientă, inteligentă și înțeleaptă a celor doi părinți. Ei trebuiau să fie una în împlinirea acestei făgăduințe. Și trebuiau să se ocupe de copiii aceștia și să-i pregătească pentru împlinirea mandatului dat lor de Dumnezeu. Ei nu erau doar niște copii oarecare. Nu. Ci erau copii ai lui Dumnezeu. Așa sunt toți copiii din familiile celor credincioși. Copiii din familiile oamenilor credincioși și astăzi sunt și trebuie să rămână copii ai făgăduinței, ca și aici în cazul lui Iacob, în cazul lui Isaac, în cazul lui Abraham și așa mai departe. Pentru că acești copii sunt destinați împărăției lui Dumnezeu. Acești copii care se nasc aici trebuie să fie pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu, să fie pregătiți ca ei să joace un rol important în pregătirea împărăției lui Dumnezeu, atât aici pe pământ, cât și acolo. Ei nu sunt copii care se nasc așa, cum nasc ceilalți care n-au nicio idee despre educarea copiilor lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu, în familiile credincioase, toți copiii sunt darul sau rod al făgăduinței lui Dumnezeu, pentru că, de la început, părinții credincioși se roagă pentru copiilor, îi cer de la Dumnezeu, se pregătesc pentru educația lor, se gândesc la viitorul lor spiritual. Toți copiii noștri de astăzi sunt exact în postura acestor copii ai făgăduinței.
Despre ce se întâmplă când Rahela îi cere socoteală soțului ei pentru că nu au copii, la De Vorbă cu Trecutul, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!